Filipeni, capitolul 3, citim de la versetul 1 până la 11 astăzi. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia. Păziți-vă de lucrătorii aceia răi. Păziți-vă de scrijilații aceia. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Aș intitula partea aceasta din capitolul 3 cu o parte dintr-un verset, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dorința apostolului Pavel era de a cunoaște mai mult și cu ajutorul Domnului și noi astăzi vom încerca să-L cunoaștem mai mult pe Domnul nostru Iisus Hristos. Capitolul 3 începe cu un cuvânt care marchează delimitarea față de restul mesajului. Marchează faptul că apostolul se îndreaptă către o altă idee, către un alt subiect, către o altă secțiune a epistolei sale. Nicio epistolă din cele care au fost scrise n-a fost la început structurată pe capitole. Structurarea aceasta s-a făcut după câteva sute de ani și a avut în vedere tocmai despărțirea aceasta a ideilor. Și Pavel marchează începutul unei noi idei cu acest cuvânt încolo sau cu alte cuvinte sau în altă ordine de idei, aș vrea să vă spun încă un lucru și anume, bucurați-vă în Domnul. Este tema principală epistolei, bucuria în Domnul. Este o bucurie unică pe care numai Duhul Sfânt o poate crea. De peste 16 ori apare cuvântul bucurați-vă într-o formă sau alta relaționată cu aceeași rădăcină a cuvântului. Apostolul dorește de la creștinii din Filipii să aibă bucurie. Și fraților, cel care este cu inima curată, întotdeauna va avea bucuria aceasta pe fața lui. Lui nu trebuie să-i o ceri, el nu trebuie să se străduiască, să zâmbească, pentru că bucuria aceasta este profundă ca profunzimile oceanului. Chiar dacă vin peste el încercări, chiar dacă la suprafață se produc valuri și vântul suflă cu putere și pot să fie valurile mari, bucuria lui nu este tulburată. Și apostolul spunea că ne bucurăm mai mult chiar decât atât, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. O astfel de bucurie este bucuria care ar trebui să fie în inima noastră, mai ales la gândul viitorului luminos pe care ne-l pregătește Domnul. Ce viitor frumos ne rezervă Domnul. Aici pe pământ ne bucurăm de bunătatea Lui. Slăvit să fie Domnul pentru acest lucru. În fiecare zi El își înnoiește bunătatea. În fiecare dimineață bunătățile Lui aflăm că n-au luat sfârșit. Într-o zi vor lua sfârșit, cel puțin pentru o perioadă de 7 ani, nu va mai fi bunătatea Lui Dumnezeu pe pământ, ci judecata Lui Dumnezeu. Deocamdată suntem în epoca aceasta a Harului, când Dumnezeu își arată bunătatea. Dar nu doar pentru acest lucru ne bucurăm, că Dumnezeu este bun cu noi, că Dumnezeu a fost bun cu noi și că El nu poate să fie altfel decât bun, pentru că aceasta este trăsătura de bază a caracterului Său. El nu poate să-și schimbe bunătatea Lui față de noi, numai noi putem să ne schimbăm față de El și ar fi bine și inima noastră să nu se schimbe, ci să fie o inimă în totul supusă Lui. Dar pentru că El este bun, noi avem motive de bucurie. Este un viitor luminos în fața noastră, chiar și pe pământul acesta. Dacă mai trebuie să rămânem pe El, face să trăim pentru că este de slujit pentru împăratul nostru. Și că după aceea Dumnezeu ne pregătește cerul, ne pregătește veșnicia. Primul lucru care se pregătește pentru fiecare dintre noi, pentru cei care sunt cu adevărat ai Lui, este nunta mielului. Dragii mei, orice nuntă din familie este un prilej de bucurie. Că sunt ai tăi și că te bucuri de bucuria lor. Dar când va fi nunta Fiului de împărat, când Fiul de împărat își va pregăti mireasa și o va afișa în fața întregului cer, când vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Ce bucurie este acolo! Știți, și la o nuntă din asta pământească este o vreme de bucurie, dar vremea asta trece. În Israel era obiceiul să sărbătorească 7 zile nunta. Și ne duce pe noi cu gândul că pot să fie cei 7 ani de necaz, aici pe pământ este necaz, în cer este nuntă. Și cineva ar putea să spună, Dumnezeu este nedrept. Nu, nu. Dumnezeu tocmai atunci face dreptate, pentru că acum ei se bucură și noi suntem asupriți, prigoniți și trecem prin încercări, mai ales din afară, dar și dinăuntru, și pe urmele noastre este cel rău, care răgnește ca un leu care vrea și caută să înghită pe cine poate. Ei bine, lucrurile astea nu vor fi la infinit. Dumnezeu le va schimba, va fi nuntă în cer și am motive să cred că va fi pentru 7 ani, nu știu să spun clar, dar este o nuntă în cer pregătită pentru biserica Lui. Și nu-i doar atât, după aceea noi slujim acum împăratului, după aceea El va veni să ne dea slujbe aici pe pământ. Aștept și eu ziua aceea de după nunta mielului, când El se va arăta împreună cu sfinții Lui în slavă. Și spune Scriptura că și noi ne vom arăta atunci când se va arăta El în slava Lui. El se coboară împreună cu sfinții Lui atunci când vine să judece lumea la sfârșitul celor 7 ani de necaz, să-și așeze tronul de domnie, domnia în Ierusalim, și noi vom merge. Atunci Dumnezeu ne va împărți fiecăruia dintre noi slujbele în funcție de cum am fost credincioși în lucrul încredințat nou aici pe pământ. Celui care i s-a dat 5 talanți, dacă a mai adus încă 5, îi dă Dumnezeu stăpânire peste 10 cetăți, celui care a adus încă 2, peste 4, celui care n-a adus nimic, va trebui să plângă și să scrâșnească din dinți. Este o bucurie pentru noi, nu numai că va fi nuntă, va fi 1000 de ani de împărăție pe pământ, și la urmă va fi o veșnicie împreună cu El. Bucuria noastră, dragii mei, când vei auzi cuvintele acelea, să știi că nimic nu se mai poate schimba. Când Domnul va zice, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Când vei intra în bucuria aia, să știi că din ea nu mai vei ieși niciodată. E o bucurie care durează veșnic și poți să o ai de acum. De ce să ieși de acum? Asta voia să spună Pavel. Nimic din jurul nostru, nimic din tot ce ni se întâmplă, n-ar trebui să ne clintească bucuria asta, pentru că viitorul nostru este pecetluit, este un sânge care a fost vărsat. Rămâne doar ca noi să rămânem, să stăm în ascultare de El. Restul, tot ce a început Domnul, sunt încredințat că El va duce până la capăt, până în ziua venirii Domnului Iisus. Din punctul de vedere al lui Pavel, nu era greu să spun aceleași lucruri. Mie nu mi-e greu să spun aceleași lucruri și vouă vă e de folos. Este de folos să auzi, n-am mai auzit noi că trebuie să ne bucurăm? Bineînțeles, nu mai auziseră ei, păi le spusese în aceeași epistolă. Probabil că le-a spus tot timpul. Știți, când pleacă din mijlocul unei biserici, spune că el și-a continuat drumul în timp ce ucenicii au rămas plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Ambele vin împreună. Dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, nu ești plin nici de bucurie. Dacă vrei să știi dacă ești plin de Duhul Sfânt, vor ști ceilalți din jurul tău că se va vedea bucuria ta. Nu un pic de bucurie, ci plin de bucurie. Este de folos ca nouă să ni se aducă aminte. De ce este de folos să auzim mereu cuvântul lui Dumnezeu? Duhului lui Dumnezeu nu este greu să facă acest lucru, iar nouă ne este de folos, de mare folos, de atât de mare folos încât noi trebuie să ne însușim acest adevăr, să-l facem hrană pentru noi, exact cum era mana în Vechiul Testament. Când veneau evreii dimineața, prima dată au rămas uimiți, ce e asta? Este hrana pe care vă dă Dumnezeu, este pâinea care se coboară din cer. Și când Domnul Iisus vine să împlinească cuvântul, îi spune, eu sunt pâinea aceasta. Eu sunt pâinea vieții, cine se hrănește cu mine. Dragii mei, este o hrănire prin cuvântul lui Dumnezeu cu însuși Domnul Iisus Hristos. Și noi ne hrănim zilnic și asta ne produce nouă bucurie. Nu este greu să ne aducem aminte de aceleași lucruri, iar pentru noi ne este de folos. Aici este uitare, dincolo vom cunoaște în mod desăvârșit. Și pentru că aici suntem supuși acestei capacități, uneori te gândești că uitarea este un lucru bun, pentru că dacă ne-am aduce aminte de toate păcatele și Dumnezeu a spune, nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, voi uita fără dregile lor și ne lasă și nouă uitarea să uităm și noi. Și dragii mei, să lucreze Dumnezeu în viața noastră lucrul ăsta. Să fie într-adevăr, dacă Dumnezeu le-a uitat, uită și tu. Dacă cineva ți-a făcut rău, uită ce ți-a făcut rău. Uită, lasă-le deoparte ca să ai bucuria de plină și să-ți aduci mereu aminte de lucrurile care contează și anume de cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este versetul de introducere, versetul 1, și trecem la ideea propriu-zisă. Să începe din versetul 2, se continuă până dincolo de mijlocul capitolului și se referă la trecutul iudaic al apostolului, pe care el trebuie să-l aducă în fața filipenilor, pentru că ei aveau o problemă. Pe urmele apostolilor mai veneau unii. Știți că se întâmplă așa. Vine unul și seamănă sămânța și vine altul și seamănă neghină. Și atenție, că aceștia care semănau neghină nu apăreau că ar fi lucrători ai fără de lege, ci păreau lucrători buni care voiau să completeze ceva la ceea ce apostolul adusese. A, deci ați primit Evanghelia? Bun. Ați fost mântuiți? Da. Ați fost iertați de păcate? Da. Bine, vă mai lipsește ceva. Aceștia erau iudaizatori. Și iudaizatorii aceștia nu erau iudei dintre cei care spuneau că Domnul Iisus este înșelătorul acela. Ci erau iudei care se convertiseră la creștinism, numai că se convertiseră pe jumătate. Voiau să țină și creștinismul, dar să păstreze și legea lui Moise, să le pună pe amândouă. Și erau plini de râvnă, dragii mei, să știți, cel care vrea să fie justificat prin lege, el este plin de râvnă față de legea aceasta. Și el întotdeauna va alerga să spună legea asta la alții, să pună legi peste oameni și să spună omului: nu ți este de ajuns că ai crezut, nu ți este de ajuns să te bucuri, nu ți este de ajuns nici măcar că ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că ești plin de bucurie, mai trebuie ceva. Și ei spuneau atunci așa, ei spuneau, iudaizatorii spuneau că acești convertiți dintre neamuri sau dintre națiuni trebuiau întâi să devină prozeliți iudei. Să devină întâi iudei și pe urmă să devină creștini, că nu puteau ei dintre națiuni, dintre neamuri să treacă direct la creștinism, trebuia să treacă întâi prin iudaism și pentru asta trebuia să fie tăiați împrejur, să primească și ei semnul apartenenței la poporul Israel. Să se ducă să aducă o jertfă la templu și neapărat să păzească legea. Erau creștini, repet, care voiau să adauge lucruri în plus față de lucrarea perfectă a Domnului Iisus. Și să știți că la tot ce face Dumnezeu nu este nimic nici de adăugat și nu este nimic nici de scăzut. Tot ce face El este în mod desăvârșit bun, este în mod perfect de ajuns pentru noi. Astăzi, probabil, oamenii s-ar fi luat de Pavel și i-ar fi spus: frate Pavele, aceștia sunt și ei frați. Doar sunt creștini, cred în jertfa Domnului Iisus. Credeau în moartea și în învierea Lui. Sunt frații tăi, au și ei o problemă, mai spun și ei ceva în plus, mai adaugă și ei câte ceva și cred că ar fi mai bine așa. Ar trebui, frate Pavele, să-i mustri cu blândețe. Ar trebui, frate Pavele, să-ți arăți dragostea creștină, înțelegerea față de acești frați care sărmanii de ei sunt și ei în căutări sau cine știe ce alte scuze le-ar fi găsit. Ce face Pavel? Aproape că te uimește, te șochează. Aici în epistolă, zice așa: păziți-vă de câinii aceia. Vai, frate! Păi știam că Domnul Iisus zicea: șerpi, pui de năpârci. Iau-te și pe cel care călca pe urmele Domnului Iisus. Nu spune el: călcați și voi pe urmele mele, că și eu calc pe urmele Domnului Iisus. Dragii mei, când este vorba de lucrurile de bază ale Scripturii, apostolii erau cu totul și cu totul înverșunați în ceea ce înseamnă a ține adevărul așa cum l-a lăsat. Și n-a fost scurt Pavel în cuvinte și spune așa: păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrâjilații aceia. Dar aproape că nici față de iudeii care rămăseseră în religia iudaică și care credeau că Domnul Iisus n-a fost decât un înșelător și că ei au furat trupul, nici față de ei nu are cuvintele acestea cum are față de cel care amestecă legea și pune legi peste omul care ar fi trebuit să se bucure că este credincios. Și Pavel reacționează foarte dur și spune: păziți-vă de oameni ăștia, nu sunt oameni ai lui Dumnezeu, ăștia sunt oameni care lucrează rău. Și să știți, folosește cuvântul acesta, nu poți să spui că nu e jignitor. Era mai jignitor atunci să spui cuiva câine decât astăzi. Nu ne vine aproape să credem că Pavel folosește așa cuvinte. Da, dar le folosește. Atunci era mult mai jignitor pentru că era animalul necurat prin excelență. Era lucrul cel mai de jos. Și cuvintele astea le spune. Ca să arate nu neapărat pentru a jigni, de dragul de a jigni, ci ca să arate cât de mult se demarca el față de poziția aceasta. Și vom vedea cu ajutorul Domnului că lucrul este de actualitate și pentru astăzi. În Galateni 5:12 are cuvinte și mai dure. Dacă citești epistola către Galateni, pe cei care voiau să vină și să spună: pentru a fi mântuit trebuie să faci și alte lucruri, pe oamenii aceștia ei cataloghează la fel de dur și le spune galatenilor: și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Galateni 5:12. Să se mutileze ei dacă vor și mai bine ar fi să stea ei să se chinuie singuri decât să vină să vă tulbure pe voi. Care este echivalentul de azi? Atunci era lupta foarte acerbă. Și stai și te gândești, numai în 30 de ani, în 30 de ani apucaseră deja să fie învățături care să strice adevărul. Normal că satana, imediat ce a venit adevărul, a venit și el cu neghina, imediat se întâmpla lucrul acesta. Care este echivalentul de astăzi? Al oamenilor care atunci erau iudaizatori, despre care vorbește și în Galateni și de care trebuie să ne ferim exact cum te ferești atunci când ți-e frică să nu fii mușcat. Poate vreun câine turbat mai scap? Cu injecții în burtă. Foarte greu scapi. Ai grijă că mușcătura poate să fie veninoasă. Și am văzut și eu destul de mulți mușcați. Cei de astăzi sunt așa. Cei care vin la omul de curând născut din nou, cu adevărat născut din nou, să-i spună că îi mai trebuie ceva pentru a fi mântuit. Să-i mai pună o lege, o datină sau o tradiție omenească, de obicei bisericească. Dragii mei, creștinismul n-a venit ca o colecție de datini și tradiții bisericești. El n-a avut așa ceva. Și oamenii vin astăzi să mai pună datini și tradiții peste ceea ce este scris. Ceea ce adaugă ceva peste ce e scris. Și am să dau câteva exemple. În primul rând, sunt oameni care vin și spun: foarte bine că te-ai întors la Domnul, ai lăsat băutura, ai lăsat țigara, foarte bine că mergi la adunare, îți mai lipsește un lucru, să ții ziua 7 și să nu mai mănânci carne de porc. Ați auzit astfel de oameni? Sunt din categoria asta și sunt cei mai apropiați de iudaizanți. Nu s-a adus Duhul ăsta de înșelare până în zilele noastre. Și a dat naștere la două mișcări care sunt până astăzi. Mă mir și eu cum creștinii îi numesc frați pe cei care fac așa ceva. Care vin peste ceilalți și le spun: tu nu ai cum să fii mântuit. Trebuie să ții ziua 7 și tu trebuie să nu mai mănânci carne de porc, să nu mai mănânci carne de iepure și de nu știu mai ce. Pentru că asta e păcatul care duce la moarte. Fantastic, exact același duh care era atunci, așa este și acum. Și oamenii ăștia sunt neobosiți. Dacă ei ar avea încredințarea că trebuie să ține ziua 7, ține frate și a 7, și a 8, și a 15, ține toate zilele pentru Dumnezeu. Dar problema nu e că țin pentru ei. Oamenii aceștia sunt plini de râvnă. Ei vin să spună și ei împrăștie. Și spun: nu se poate, na, nu-i bine, îți mai lipsește. Și mie îmi scriu, fantastici oamenii ăștia. Ascultă preții și da, vorbești de la Duhul Domnului. Asta e cuvânt de la Duhul Domnului. Da, îți mai lipsește ceva, pocăiește-te și ține sabatul. Și răspunsul meu, prin Scriptură, n-avem noi timp să spune mai mult, ei sunt corespondentul cel mai apropiat al celor ce se numeau atunci iudaizanți. Și nu merge să spui frate, frate oricui, că Apostolul Pavel nu zicea frații, frățiorii noștri, hai să avem și noi grijă de ei. Bun. Mai sunt alții care au legi care țin de adunare, de cult sau de denominație. Că ele, când se formează orice mișcare de trezire, orice mișcare care aduce oamenii la pocăință, nu vine cu tradiții. Dar trece un timp, se formează tradiția. Domnul să ne ajute să nu formăm și noi o tradiție. Amin. Și fiecare pe urmă ajunge să creadă că tradiția lui, care este formată dintr-un set de legi, fără tradiția asta tu nu ești bine, n-ai cum să fii bine, că nu ești în tradiția asta, nu ești în setul ăsta de legi. De exemplu, vă dau câteva exemple. De exemplu, sunt unii care spun surorilor că trebuie să-și pună neapărat baticul sub barbă și să-l poartă și când dorm. Neapărat. Să nu dai niciodată jos. Dar unde scrie, mă, frate? Au fost la noi în adunare niște surori, n-au niciun fel de smerenie surorile astea, după ce s-a terminat adunarea și a dat baticul jos. A făcut păcatul care nu se iartă. Fantastic! A rămas pe fia, dar măi fraților, dar unde scrie să-l porți tot timpul? Zice, păi dacă trebuie să te rogi tot timpul, bun, dar și la bărbat îi spune că este rușine să se roage cu capul acoperit. Și dacă mergi pe același principiu, de ce l-aplici doar la surori? Aplică și la frați. Înseamnă că bărbatul niciodată n-ar trebui să poarte capul acoperit. Niciodată. Că dacă e bine atunci să roage. Dacă lucrezi la uzină și te obligă să porți cască, n-ai dreptul. Îți bagi demisia și pleci de acolo. Dacă lucrezi la bucătărie, trebuie să pui o bonetă, nu poți. Și așa mai departe. Dacă e frig, n-ai nicio șansă. Cât e iarnă, nu poți să te rogi. N-ai cum. Observați, noi râdem de lucrurile astea. Dar ei le iau în serios. Femeia trebuie să poarte un semn pe capul ei de ascultare de Dumnezeu. Și este vorba de ținuta femeii în adunări sau atunci când este la rugăciune, în mod special și în mod exclusiv. Nu scrie nicăieri că femeile ar trebui tot timpul să-și poarte batic, pentru că altfel am ajunge ca musulmanii. De ce să nu punem burca? Știți ce e burca? Burca este un văl și se văd doar ochii. Eu cred că mai au puțin oameni ăștia și o să-i impune burca, că e mai ușoară. E același duh care e și la musulmani. Același duh de înșelare. N-a nimic de a face cu creștinismul. Nimic din ce este exterior nu ne justifică înaintea lui Dumnezeu. Mai dau câteva legi care țin de adunări, creștine sau mai puțin creștine, să nu poarte cravată sau să poarte cravată, depinde după caz în ce loc, să nu poarte, să n-aibă verghetă, să n-aibă barbă. Dar auzi, zice că să n-aibă bani. Și Domnul Iisus spune că mi-au smuls firele de păr din barbă. Nici Domnul Iisus n-ar fi fost bun pentru el. David Ulcheson, care tot timpul predica îmbrăcat, modest, dar avea și el o cravată, lucrarea lui n-ar fi fost bună de nimic. Că doar avea cravată. Domnul Iisus n-a făcut așa. El nu se conforma în nimic. Nu puteai să-l pui pe el în niște tipare. De exemplu, farisei credeau că omul este sfânt. Să nu facă nimic în ziua sabatului. Dacă îți pică oaia, lasă oaia să moară acolo. Da, și dacă îți pică copiii în fântână și copiii îl lasă să moară. Nu mai înțelegeau nimic din Scriptură. Și aveau și niște legi și datine omenești. Iar Domnul nu se supunea aici, nebuneau ei de tot. Și scotea din minți că nu se potrivea la niciuna din ele. Și spune despre ei așa. Că ei aveau un obicei să se spele pe mâini. Nu e vorba de o spălare igienică. De asta e nevoie la fiecare. Și de o spălare ritualică. Marcu, capitolul 7, versetul 3. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Și multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Dacă nu le faci pe astea, n-ai cum să fii mântuit. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat. Nu l-au întrebat, Doamne, cum putem să fim mântuiți? Doamne, n-avem viață, Doamne, suntem uscați. L-au întrebat, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor și prânzesc cu mâinile nespălate? De ce încalcă ei datinile? Datina adunării, tradiția noastră, de ce o încalcă? N-avea niciun respect Domnul pentru așa ceva. Foarte simplu, pentru că Domnul n-a lăsat datini și tradiții omenești. El a lăsat un cuvânt. Tot ce trece de cuvântul ăsta, tot ce trece de ce e scris, este legalism și duce pe om în pierzare. La astfel de oameni le adresează cuvinte atât de dure. Și Domnul spune fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Auzi, tu poți să ai, nu un batic, 10 baticuri, unul peste altul, peste cap, dacă nu te-ai întors la Dumnezeu cu adevărat. Dacă nu-i smerenie în inima ta, n-ai nicio valoare. Poți să ai ținuta cea mai evlavioasă posibil. Nu spun că trebuie să nu ai ținută evlavioasă, trebuie să o ai. În așa fel încât spune acolo Scriptura să îmbraci femeile cu rușine și sfială. Dar nu lucrurile exterioare, este justificare pentru noi. Dragii mei, justificarea vine într-un singur fel, când noi ne pocăim și ne mărturisim păcatul și Dumnezeu ne iartă prin harul Său. Terminăm cu lucrul acesta și spune Apostolul Pavel că cei tăiați împrejur suntem noi. Și ar putea să vină oamenii să ne zică, dar voi n-aveți nicio lege? Voi nu țineți nicio lege? Și lui Pavel îi spune, Pavel, tu ai scăpat de legea Vechiului Testament? Ce lege ai tu? Păi este o lege pe care a dat-o Domnul Iisus. În Ioan 14:15 spune așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Sunt grele poruncile lui? Sunt ușoare. Care e una din poruncile lui? Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit? Eu, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dar eu nu mă întâlnesc unul cu altul, n-am nicio treabă cu frații în adunare, însă mă conformez ritualului religios. Păi Domnul Iisus spune, poruncile mele sunt așa, să fie dragoste între voi. Așa vor cunoaște oamenii. Sunt dinăuntru, nu pe din afară. Și în 1 Corinteni 9:21 spune așa, cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege. Măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Este o lege pe care o lasă Domnul Iisus și legea asta este alcătuită din poruncile lui, se numește legea lui Hristos și este cuprinsă în Noul Testament. Dragii mei, ar trebui verificat totul cu Sfânta Scriptură. Să nu acceptăm niciodată orice este datină sau tradiție bisericească sau omenească, toate acestea n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu și Apostolul Pavel le condamnă foarte ferm. Spune mai mult decât atât, cei tăiați împrejur suntem noi, adică cei care au o inimă ascultătoare. Tăierea împrejur însemna intrarea în poporul evreu și ei se lăudau cu lucrul ăsta. Noi suntem tăiați împrejur și tăierea împrejur era de mare preț, că dacă nu erai tăiat împrejur și nu făceai parte din poporul Israel, spuneau ei că nu ai cum să fii mântuit. Mă întreb unde l-ar fi băgat pe Naaman sirian sau pe împărăteasa din Seba. Dar ei spuneau că n-ai cum altfel. De aceea și voiau să-i taie împrejur pe toți ucenicii. Și Apostolul Pavel zice, cei tăiați împrejur suntem noi, pentru că tăierea împrejur nu este pe din afară, ci este în inimă. În Romani, capitolul 2, precizează mai clar de ce spunea el că ei sunt cei tăiați împrejur. Iudeu nu este iudeu, acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăiere împrejur, nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Tot ceea ce privește Dumnezeu este interiorul nostru. Asta înseamnă că pe din afară trebuie să fim fără niciun fel de grijă, nici de cum. Că dacă în interior tu ai o inimă născută din nou, aceasta îți va determina și felul cum arăți la exterior, în primul rând, va fi o mare bucurie pe fața ta. Nimic exterior, să ține minte, nu ne îndreptățește înaintea lui Dumnezeu. Nimic. Nici că vii îmbrăcat așa, nici că vii... Nu, dacă vine dinăuntru și te determină să te îmbraci în felul acesta, atunci este valabil. Dacă este din afară, n-ai nicio valoare. Atunci ei ziceau că dacă nu faci parte dintre iudei, iudaizanții spuneau așa, că nu li s-a terminat descendența până astăzi. Ei spuneau atunci că dacă nu faci parte din poporul iudeu, nu poți fi mântuit. Și astăzi spun că dacă nu faci parte dintr-un cult, denominație sau biserică, nu ești bine. Păi nu mai sunteți iudei. Ce sunteți voi ăștia din Filipii? Ce sunteți? Iudei sunteți? Nu. Ce sunteți? Suntem dintre neamuri și ne-am întors la Domnul. Cum adică? Voi greci v-ați întors la Domnul? Da. Și venea și cum adică? Păi mântuire nu ai cum să fie așa. Trebuie să intri în poporul iudeu. Legalizează-te. Să fii și tu legal. Să fii și tu legitim. Și voiau să-i bagi. Și sărmanii oameni, dacă aveau cugetul prea sensibil, hipersensibil, îi băga în așa ceva. Și Apostolul Pavel spune, cel puțin galatenilor îi spune, dacă faceți tăierea împrejur, degeaba ați crezut. Voi, care vreți să fiți îndreptățiți prin fapte legii, ați căzut din har. Nu e joacă. Nu-i să zici, sunt și ei un pic greșiți. Nu, nu. Aici este între har și între lege. Ori ești mântuit prin credință, neapărat însoțită de pocăință și precedată de pocăință, ori ești mântuit prin faptele legii. Și repet, nimic din exterior nu ne îndreptățește înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să fac o paranteză și să spun, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează și în cultele creștine de astăzi. Că nu mai sunt oameni credincioși și în alte biserici și în alte culte. Problema nu e cu oamenii credincioși de acolo. Problema este cu sistemul în sine. Și cu faptul că mulți de acolo spun, fără să fii în sistem, nu ai cum să fii mântuit. Aici e problema. Domnul să lucreze și acolo și să-i trezească pe toți și să-i aducă la pocăință. Nu înseamnă că astăzi Dumnezeu nu mai lucrează în bisericile din denominații și în culte. Nu spunem asta. Spunem doar că sistemul în sine pur și simplu nu-i biblic. Și de multe ori este doar un sistem de legi și datini omenești. Cine a făcut statutul unui cult? Cine l-a făcut? Dumnezeu sau oameni? Oameni, nu? Nu-i de ajuns Biblia, nu, ne trebuie și statut. Cine a făcut tot sistemul de reguli? Și toate decretele care se dau de acolo? Nu este nimic în Scriptură ca să se îndreptățească existența măcar a unui cult. Nu a 10, nu a 10.000 sau a 30.000 cum sunt astăzi în lume. Nici măcar a unuia. Nu e în Scriptură. În Scriptură e o biserică, eu voi zidi biserica mea și la sfârșit, la răpire, este tot o biserică. Nu 10.000 de culte. Nu au cum să mă contrazică pentru că nu am niciun fel de bază biblică. Și sistemul, repet, este greșit. De multe ori adună tradiții și datini. Domnul să ne ajute noi să le scuturăm în întregime. Trebuie să fie ceva de profunzime în inimă, înăuntru nostru. După ce cunoști un om tăiat împrejur astăzi, sau un om credincios astăzi, în Filipeni 3, spune versetul 3, că cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încredere în lucrurile pământești. După ce cunoști un om care este tăiat împrejur, cu inima tăiat împrejur, un adevărat creștin astăzi, nu-l cunoști după faptul că se laudă cu botezul lui, că se laudă cu biserica din care face parte, sau cu predicatorul sau pastorul lui renumit, sau cu alte lucruri pământești, cu diplome, funcții, studii și cine știe și alte lucruri. După două lucruri cunoști un om. Spune aici, noi suntem cei tăiați împrejur care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Mulți azi spun că îi slujesc lui Dumnezeu. Câtă din această slujire este duhovnicească? Câtă e prin Duhul lui Dumnezeu? Că slujirea e multă. Azi e duminică, se slujește în mii de biserici în România. Nu numai ortodoxe, ci și protestante sau neoprotestante, se slujește lui Dumnezeu. Problema este prin Duhul lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii tăiați împrejur. Și ca să fie prin Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fie oamenii un sălaș pentru Duhul lui Dumnezeu. Un locaș sfânt. A sluji prin Duhul lui Dumnezeu înseamnă să lași la o parte înțelepciune lumească, să nu mai cauți faimă și popularitate, să nu te afișezi pe tine. Câți oameni slujesc în felul acesta? Și ne întrebăm, dacă fiecare dintre noi avem o astfel de slujbă. Oamenii tăiați împrejur în inimă sunt oameni care slujesc lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu și dacă este doar slujirea asta de a vesti Evanghelia unui om de aici, de pe marginea drumului, să o faci prin Duhul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru după care se cunoșteau, spune, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Oamenii aceștia nu se laudă cu nimic de-a lor, nici cu cultul lor, nici cu adunarea lor, nici cu trecutul lor, nici cu bătrânii lor, nici cu tinerii lor, nici cu programele lor de închinare, nici cu nimic. Ei se laudă în Domnul. Se laudă că Domnul este prezent în viețile lor și, mai bine spus, îl laudă pe El. A te lăuda în Hristos Iisus înseamnă să-L iubești cu un foc arzător, să-L vestești pe El și jertfa Lui, să te aduni pentru El și numele Lui, să cauți slava Lui și nu pe a ta. Asta înseamnă să te lauzi cu numele Lui, nu doar să spui niște cuvinte goale. Și Pavel încheie cu acest lucru, care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Astea sunt lucruri pământești, omenești, făcute de om și care vor dispărea odată cu venirea Domnului. Cum a dispărut și tradiția fariseilor până astăzi? Care erau lucrurile pământești cu care el putea să se laude? El spune, măcar că eu aș avea pricină să mă laud cu câteva lucruri. Și dă el aici 7 lucruri cu care putea să se laude. Dragii mei, Pavel este un exemplu pentru noi. El putea să se laude în privința lucrurilor pământești legate de credință. Spune așa, eu sunt tăiat împrejur a 8-a zi. Era după legea Vechiului Testament, era legământul făcut de Avram, de Dumnezeu cu Avram, trebuia tăiere împrejur. El se conformase. Era un semn al ascultării de Dumnezeu ca să fie un popor sfânt pus deoparte pentru el. Avea tăierea împrejur în ziua 8-a. Bun. Am ce-mi trebuie. Bine. Al doilea lucru. Din neamul lui Israel. Era din poporul ales, din poporul legământului, din cel care avea să dea pe Mesia și îl dăduse deja pe Mesia. Un popor de preoți sfinți, lumina neamurilor, păstătorul scripturilor, ei le-au păstrat până astăzi. Nu era lucru mic să fii iudeu. Oamenii ăștia au ceva aparte, că doar Dumnezeu a lăsat o binecuvântare peste Avram și peste urmașii lui. Și nu era puțin să fii din neamul lui Israel. Și ei sunt, nu știu cât la sută din cei care au luat premiile Nobel, ei sunt cei care au adus practic umanitatea aici unde este, prin tot ce au făcut ei în domeniul științei și în toate celelalte. Încă mai fac lucruri din astea, din păcate, încă nu sunt supuși lui Dumnezeu. Și apostolul nu neagă lucrul acesta de a fi iudeu, e un lucru mare, spune așa. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei și după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Era un avantaj de a fi iudeu și Pavel îl avea. Al treilea lucru, din seminția lui Beniamin. Seminția lui Beniamin, vă aduceți aminte, la început în judecător n-are nimic de bun în ea, ba din contră e gata să fie șteasă de pe fața pământului, dar pe urmă ajunge să dea pe primul rege, și anume pe Saul, seminție regală. Și după ce 10 seminții au fost duse în robia siriană în anul 722, mai rămân 2 în țară. Între acestea 2 se număra și seminția lui Beniamin, Iuda și Beniamin. La venirea Domnului Iisus, la întruparea Domnului Iisus, în țară erau Iuda și Beniamin și mai erau câțiva leviți. Era ceva și din descendența lui Asher. Era mare lucru, putea să-și arate bine spița de neam. Al patrulea lucru, sunt evreu din evrei, adică din tată evreu și din mamă evreic. Eu pot să mă laud cu asta. Probabil se referea la faptul că ambii părinți erau evrei, nu ca la Timotei, care era fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Vă aduceți aminte, Timotei este pe jumătate evreu. În același timp era și cetățean roman, probabil prin locul de naștere, și face caz de lucrul acesta când e vorba să fie judecat. În al cincilea rând, putea să se laude că este fariseu. Și fariseii erau cea mai îngustă grupare a religiei iudaice, cei care puneau accentul pe respectarea legii, erau cei mai sfinți din vremea de atunci. Și le-a rămas numele de cei mai ipocriți până astăzi. Nu doar fariseu, ci unul de frunte, unul care avea posibilitatea de a ajunge echivalentul unui doctor în teologie. Spune în Galateni, în capitolul 1, versetul 13, ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu. Nu era doar în religie, era unul dintre iudeii de frunte. și studia Vechiul Testament la picioarele lui Gamaliel, unul din mari învățători. Avea toate perspectivele de a ajunge cineva în poporul Israel. Nu doar că era iudeu. Din iudeu era din cei, probabil 6.000, se bănuiește că erau farisei. Să fii primit între farisei era mare lucru. Nu era oricare fariseu, ci din cei de frunte, un viitor strălucit îl aștepta pe acest tânăr, Saul. Cred că era invidiat de mulți. Și cetățean roman, știa greacă, știa latină, știa ebraică. Un om cult pentru vremea de atunci. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii, al șaselea lucru. Și dovedea multă râvnă pentru religia părinților săi, a poporului. Orice încercare de a face o nouă mișcare care nu era iudaică, care ieșea din sistemul lor iudaic, era, prin urmare, condamnabilă. N-aveai cum să fii bun, așteptat înaintea lui Dumnezeu și în același timp să părăsești sistemul iudaic. Asta era în mintea lui. Și el avea o judecată logică. Dragii mei, poți să fii sincer, poți să fii logic și totuși să fii total greșit. Și Saul credea că el face lucrarea lui Dumnezeu. El era ferm convins. Cât de mare poate să fie înșelarea unui astfel de om. Nu-i de ajuns să fii sincer și nu-i de ajuns să fii plin de râvnă. Ai grijă pentru ce ești plin de râvnă. El era plin de râvnă pentru tradiția iudeilor. De ce nu ești plin de râvnă față de Scriptură? Să fii plin de râvnă față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, aceasta te scutește de orice greșeală. Și a șaptelea lucru, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Nu înseamnă că legea face pe cineva neprihănit. Dar el spunea, după tradiția iudeilor, eu am împlinit toată legea. Nu aveam nimic, nu puteau să mă acuze de nimic, nu era nimic în viața mea. Bineînțeles că nu era perfect, era păcătos în adâncul inimii. Și chiar la urmă, spune el, eram un culitor și un batjocoritor. Dar spune, Dumnezeu a avut milă de mine pentru că lucram din neștiință în necredință. Cu privire la neprihănirea aceasta, era fără prihană, era corect în toate lucrurile. Ce spune despre toate lucrurile acestea? Când e vorba să-L urmeze pe Domnul, toate lucrurile acestea sunt ca o pierdere. Ducă-se! Ce ai fost tu înainte să fii credincios? Și ce puteai fi? În momentul când te întorci la Domnul, ți se taie toate lucrurile. Tot! Că nu mai poți să faci lucrurile exact cum le făceai înainte. Și presupune o pierdere. Și Apostolul Pavel, dragii mei, a avut ce să piardă. Mai mult decât noi. Ni se spune astăzi că vii la Domnul și n-ai nimic de pierdut. Eu spun altfel. Vii la Domnul și vei pierde tot trecutul ăsta. Tot. Din pricina Domnului Iisus vom avea și de câștigat. Și ăsta e prețul nespus de mare. Că îl vei cunoaște pe El și mântuirea Lui. Dar vei avea de pierdut tot ceea ce înseamnă lucru omenesc și pământesc. Și ar fi depus niște întrebări pentru noi. El pierduse poziția lui socială. El era un om respectat. Se ducea pe stradă și toți îi făceau plecăciuni. În fața unui fariseu, așa trebuia să te comporți. Nu era unul simplu, era unul de frunte. Respect, cinste, faimă, nume, bani, poziție socială. Când s-a pocăit, le-a pierdut pe toate. Și l-au dat jos într-un coș, că-l căutau să-l omoare. Și a început să sufere de foame, de lipsă de îmbrăcăminte, de lipsuri economice, prigonit, batjocorit, ocărât. Vrei să fii urmaș al Domnului? Pavel stă și le pune în cântar. Iată trecutul meu, ce tânăr strălucit eram, iată prezentul meu. Omenește, ai zice, ți-ai ruinat viața, omule. După standardele lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune, toate lucrurile astea sunt o pierdere. Și mai mult decât atât, eu le socotesc ca un gunoi. Cuvântul acesta, într-adevăr, când spune toate astea, eu le consider ca un gunoi. Cuvântul de acolo este cel folosit pentru gunoi de graști. Pentru cel care se scoate din grajdul cailor sau al porcilor sau al vitelor. Asta estima el, așa prețuia el toate lucrurile astea. Și vreau să ne gândim, pentru că asta are o aplicație foarte mare pentru noi. Cum te plângi tu ce ai pierdut tu? Cum să te plângi? Când el zice asta e gunoi, cum să te plângi? Vai, nu știi cine am fost eu. Vin adunare și vii cu pretenția că tu ai fost, tu nu înțelegi, e gunoi. Nu zice că doar pare ca un gunoi. Nu, așa trebuie prețuit. Înțelepciunea ta omenească, gunoi. N-ai nicio valoare. Ce ai fost tu, ce ai avut? E o întrebare. Ce ai pierdut atunci când ai început să-L urmezi pe Domnul? Vei pierde din lucrurile astea pământești. Ești dispus să le consideri așa cum sunt? Niște lucruri de nimic? Faimă, carieră, nume, respectul celorlalți. Dragii mei, spunea el, la un moment dat zice, m-am făcut nebun ca să fiu înțelept, ca să pot să predic Evanghelia. Eu sunt Pavel cel nebun. că nebunia aceasta de a predica crucea pentru ei era chiar a ieși din minți, să predici un instrument de tortură. Să spui, instrumentul ăsta e cel care aduce mântuire. Jertfa unui om pe o cruce. Oamenii ziceau, ți-a ieșit din minți, nu mai ești sănătos. Fac paranteză. Mulți am avut și probabil aveam un viitor în lume. Vreau să spun doar atât, gunoi. Dacă nu-i poziția asta înaintea lui Dumnezeu, nu te va folosi Dumnezeu nici măcar un centimetru să avansezi în lucrarea lui. Nu vei face nimic. Vei sta acolo blocat și îți vei plânge trecutul tău pe care l-ai pierdut. Vai, nu știi cât m-a costat pe mine. Ce te-a costat? Dacă nu-ți miroase greu trecutul tău, du-te la el. Scaldă-te în el. Mânjește-te cu el. Dar să știi că la urmă vei fi judecat. Dacă însă vrei să mergi după Domnul, este un preț de plătit. Ascultă bine. Este un preț de plătit. Acum Pavel pierduse lucrurile astea. Mi se pare foarte curios că oamenii vin la biserică și material pierduse. Repet, omul acesta zice, la un moment dat, Apostolul Pavel spune, săraci, dar îmbogățind pe mulți. Și dă multe lipsuri. Lucra cu mâinile lui. Pierzi și material. Poți să pierzi. Poți să pierzi în multe feluri. El spunea, în trecut, le-am socotit ca o pierdere. Și termenul este pentru timpul trecut, în versetul 7. Le-am socotit ca o pierdere atunci când m-am întors la Domnul. Ba încă și acum le privesc tot ca o pierdere. Și acum era aproape de sfârșitul vieții. Ai grijă dacă vreodată, atunci când te-ai întors la Domnul, ai considerat că lucrurile astea sunt o pierdere, sunt un gunoi, să te țină până la sfârșitul vieții. Pavel spune, și acum le socotesc tot ca o pierdere, ca pe nimic important. Acum când sunt în pragul de a-mi sfârși viața, consider că viața mea a fost trăită așa cum trebuia. Că am ales corect, când toți ceilalți, colegii mei de grupă, au ajuns oameni mari, au fost oameni de cinste, bogați, faimoși. Eu am fost un ocărât toată viața mea, un prigonit, un bătut, un închis, un om care a suferit în multe feluri. Eu consider că am ales corect, spune Apostolul Pavel. Și toate lucrurile acestea le consider ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Dragii mei, înțelegem noi prețul ăsta? Nu-i lucru mic să-L cunoști pe Domnul. L-au făcut oamenii să fie mic, că au predicat banalități și au zis că avea pe Domnul Iisus este așa un lucru adăugat la viața noastră frumoasă și doar atât. Nu, a-L cunoaște pe Domnul Iisus, prețul acesta nespus de mare, să-L cunoști pe El cu adevărat, presupune să renunți la tot trecutul tău. Nu că Dumnezeu nu poate să te ajute să-ți dea un alt viitor, dar El ți-l dă și ți-l formează după voia Lui. Tu ți-ai trecutul, lași la o parte și îți pui viața în mâna Lui și îl lași pe Dumnezeu să facă ce va crede El de cuvință. Exact asta face Apostolul Pavel. Ce vine împreună cu mântuirea Lui? Prețul acesta nespus de mare al cunoașterii Lui aduce și ocară, și prigoană, și batjocură, și lipsuri. Poate să le aducă pe toate la un loc. Pentru unii înseamnă închisoare, pentru alții înseamnă chiar moarte și încă moarte în chinuri. Asta este calea, dragii mei. Asta e creștinism. Restul e doar vorbărie pe marginea Scripturii. Foarte interesant mi se pare că Pavel considera lucrurile acestea drept o pierdere și oamenii astăzi le caut. Și mi-aduc aminte când eram în facultate, aveam colegii și se apucau să studieze tot felul de filozofi și tot felul de psihologi, să citească tot felul de cărți, să facă un cap foarte educat, o minte foarte iscusită. Și spuneau, lasă că și Pavel spunea din înțelepciunea grecilor și cita din poeții lor. Și zic, da frate, dar Pavel pe toate astea le consideră drept un gunoi. Și lucrurile pe care el le considera gunoi, oamenii de astăzi, chiar creștinii de astăzi, le încurajează. Doctorat în teologie, masterat, titluri, funcții, faimă, să fii recunoscut, să fii văzut. Nu le-ai avut în lume? Lasă că poți să le ai în biserică. Poate că în lume n-ai fi ajuns niciodată un doctor, lasă că te face cineva doctor în teologie și spune și un titlu și o să ajungi celebru pe coperta unei cărți foarte strălucitoare. Ce răsucire a lucrurilor! Ce creștinism e acesta? Nu-i mai degrabă ceea ce vorbește Scriptura, că în vremea din urmă va veni întâi lepădarea de credință, mulți se vor lepăda. Tot ceea ce Pavel considera drept gunoi, oamenii de astăzi le iau și le caut. Să studiezi mult, să... Dragii mei, ucenicii aceștia apostolii Domnului Iisus, ei nu au fost oameni care să studieze teologie. Ei au fost oameni pe care Domnul i-a pus la picioarele Lui să studieze zdrobirea și smerenia Lui și să asculte cuvintele Lui. Cuvintele Lui le avem aici, școala Domnului va fi mereu aceeași. Zdrobire, smerire. Numai așa poate Dumnezeu să folosească un om. Dacă vii tu cu ce ai fost, nu te aștepta că Dumnezeu te va folosi. Prea mult în biserici l-au luat pe unul că a fost colonel. Hai să punem să predice. Altul a fost major, să pune și pe major. Altul a fost inginer, să zică și inginer. De-aia a fost distrugerea care a fost. Dacă era un om simplu, că n-avea multă carte, dar spunea cuvântul din partea lui Dumnezeu, asta nu-i bun că nu are niciun fel de poziție. Să ne ajute Dumnezeu pe noi să punem lucrurile în ordinea lor, așa cum ne pune Scriptura. Zice pentru el, Apostolul Pavel zice, pentru el am pierdut toate. Cât a pierdut Pavel? Ia cântăriți un pic, cât a pierdut? Cât zice el aici? Toate. Cât ai pierdut tu când te-ai întors la Domnul? Mai degrabă ai câștigat. Bine, uneori nu e o pierdere așa de radicală, dar o pierdere tot va fi. Îți vei pierde relații. Nu dintr-o dată vine, dar să te aștepți că dacă tu continui pe calea aceasta, vei avea mult de pierdut din ceea ce înseamnă lucrurile lumii acesteia și din lucrurile pământești. Din faimă, din recunoaștere. Dacă vei ține la relațiile tale, la stima ta, la aprecierea celorlalți, nu poți să-L urmezi pe Domnul. Domnul a spus, trebuie să se lepe de cineva, de sine. Și așa să vină în urma mea. El le-a pierdut pe toate, le socotea pe toate acestea ca pe un gunoi și avea un preț nespus de mare ca să câștig pe Hristos pentru prețul acesta nespus de mare de a-L cunoaște pe El. Și, dragii mei, este un preț nespus de mare. Merită. Toate astea n-au nicio valoare. Merită să renunți la tot, merită să renunți la viața ta ca să ai parte de El. Oricum, pe astea le vei lăsa în urmă în ziua când vei trece în veșnicie și nu vei lua nimic din toate acestea. Sunt lucruri trecătoare, niște înșelări pe care diavolul le pune pe tarabă și crede omul pe urmă că el este cineva, că el are ceva, nu ești nimic și nu ai nimic, ești ceea ce ai fost înaintea lui Dumnezeu. Atât contează. Și să ne ajute Dumnezeu să le prețuim așa cum le prețuiește El. Să punem preț pe lucrurile de preț, să punem preț pe cunoașterea Lui, să-i slujim Lui așa cum trebuie, pentru că El este vrednic de slujirea aceasta. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Ce ai luat tu, Pavel, în schimb? Împreună cu cunoașterea Domnului, asta e lucru mare. Nu să cunoști despre El, e o diferență între a cunoaște despre El, asta știu mulți, să-L cunoști pe El, să începi să ai o relație personală cu El. Când pui tu genunchii jos, să simți prezența Lui, să știi că El e în fața ta, că El îți vorbește, că El te atinge, să simți atingerea Lui, să te poți bucura de prezența Lui. Cu asta e un preț nespus de mare și merită toate gunoaiele astea, considerate așa cum sunt gunoaie și lăsate în urmă. Merită. Și ce ai mai câștigat tu, Pavel? Împreună cu cunoașterea Lui, puterea învierii Lui, o viață de biruință, o viață în puterea învierii Lui, dar și părtășia suferințelor Lui. Și suferință care vine împreună cu puterea care vine de la Dumnezeu. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui, să mor față de tot ce e firesc, să mor față de tot ce e lumesc și să mențin starea aceasta până la venirea Lui. Asta era dorința apostolului Pavel. El dorește în continuare, în locul acesta, să-și exprimă aceeași dorință. Vreau să-L cunosc pe El. Vreau să trăiesc în puterea învierii Lui. Chiar dacă înseamnă să am parte de suferințele pe care le-a avut și El, merită să fac asta, să mă fac asemenea cu moartea Lui, pentru că dacă voi putea la urmă să ajung și eu în ziua aceea, când va veni răpirea, când Domnul îmi va învia pe cei care sunt ai Lui și pe noi cei vii ne va transforma. Era dorința apostolului Pavel. Să ajung, dacă va fi cu putință, dacă va fi în timpul vieții mele, aș vrea să ajung la ziua când El îmi va schimba viața, când El îi va lua pe cei din morminte. Și, dragii mei, asta trebuie să fie și alergarea noastră. În fața ochilor noștri trebuie să fie ziua aceasta venirii Domnului. Să estimăm lucrurile din lumea asta cum sunt ele, la valoarea lor. Și să punem preț pe lucrurile care sunt de preț. Prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Lucrul ăsta să ne anime. Să nu căutăm mai mult din lumea asta. Pentru că în lumea asta, cel care era stăpânul lumii, n-a fost decât ocărât, bajocorit, a fost chinuit, n-a avut nimic din ea, n-a câștigat nimic din ea. El a fost un exemplu de ceea ce înseamnă om al durerii și obișnuit cu suferință. Drumul este același, a mers și Pavel, este rândul nostru. Și Domnul să ne ajute să înțelegem bine care este prețul de a-L urma pe Domnul Iisus. Mulți zic astăzi, nu-i niciun preț. Și așa e, dragii mei, mântuirea, iertarea de păcate e gratis. Dar este totuși un preț. Cât te costă? Cineva a scris o carte și a avut și o predică și a spus așa, te va costa totul. Și spun și eu, totul. toată viața ta, o lepădare totală, nu de anumite lucruri, ci o lepădare totală de sine. Așa se urmează Domnul Iisus Hristos. De aceea, de multe ori, bisericile n-au viață, nu numai din cauza legalismului, ci și pentru că oamenii n-au înțeles ce înseamnă a-L urma pe Domnul. Sper ca măcar noi, care stăm sub cuvântul ăsta lui Dumnezeu, care stăm sub prezența Duhului lui Dumnezeu, să înțelegem că este un preț de plătit. Că pe Domnul trebuie să-L urmăm neclintiți, lepădându-ne de noi, considerând lucrurile din urmă drept o pierdere și punând preț pe cunoașterea Lui. Și să facem lucrul acesta până la venirea Lui. Amin.